halkani waa washington laanta aad soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 25ka julaay 2016, idaacaddana waxaa wada jir idiinku daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan danduray.
dhegeystayaal aan idiin helino waxaa ka mid ah shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo saacadaha soo socda la filayo inuu ka furmo magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda jabuuti iyo soomaaliya oo soomaaliya ka caawinaysa kordhinta adeega boostaha soomaaliya oo haatan dhex mara boostada imaaraadka.
Boostii soomaaliya muddo badan ee ka maqnay shaqooyinkeedii sababahana looga garanayaa. maanta halka kan waxaa weeyaan boostii jabuuti baa gacan qabanaysa shaqaalaha boosta soomaaliya. waxaana aada ugu rajaynaynaa annagoo aan la daannahay dowladda jabuuti in ay soomaaliya wixii hor soo gaadhay ka kabad.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa dalka kenya oo dadweynuhu ay taageereen in xeryaha qaxootiga ee dhadhaab la xiro kenyana ay ciidankeeda soomaaliya kala soo baxdo.
malik obama oo ay walaalo yihiin madaxweynaha maraykanka barack obama oo sheegay in doorashada maraykanka ee soo socota uu u codayn doono musharaxa kale ee donald trump.
dooda gaaban iyo xubintii qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshay. intaasoo dhan waxaan ka soo horayn doonaa warkii caalamka. madaxa xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ayaa xilkii iska casishay ka hor inta aanu bilaabmin halkaasi uu lagu wadiyan hillary clinton loo doorto in xisbiga ay u matasho tartanka doorashada ee madaxweynaha maraykanka. iscasilaada madaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo oo markaasi taageerayaasha xisbigu ay ka xumaadeen emailo la faafiyey oo ay isweydaarsadeen shaqaalaha xarunta dhexe ee xisbiga, kuwaasi oo muujinayay taageerada ay u hayaan hillary clinton, isla markaasina wax lagu qoslo ku tilmaamayay ololihii uu senator bernie sanders uu kula loolamayay clinton. dabeeqada toddobaadkan gaar ahaana marka uu soo gabagabay shirweynaha xisbiga ayaa waxaa la sheegay in debia weserman ay xilka isaga degayso. hase yeeshee waxaa soo dedejiyey arrintaasi carada ka dhalatay emailada la faafiyey.
mas-uuliyiinta dalka germany ayaa sheegay in xaaladiidu ay aada u liidato. 3 qof oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii maalintii axaddii ka dhacay dalkaasi oo la sheegay inuu ka dambeeyey wiil reer siiriya ah oo la sheegay ka hor intaanu qaraxaasi sameyn in loo diiday inuu gudaha u galo goob ay ka socotay xaflad muusiga oo ku taala deegaanka loo yaqaano ansbach oo ka tirsan degmada nuremberg ee dalka germany. ninka qaraxaasi geystay ayaa la sheegay inuu ahaa 72 jir, u dhashay dalka siiriya, halkaasina ku tegay magangelyo doon, balse waxaa la sheegay ninkaasi inuu dhowr jeer oo hore uu isku dayay inuu isdilo. qaraxaasi ayuuna isagu ku dhintay iyadoo 10 kale oo qofna ay halkaasi ku dhaawacmeen. in ka badan 2,000 oo qof ayaa laga daadgureynay goobtii uu ka dhacay, goobta ay ka socotay munaasabadaasi muusiga ah ee qaraxu ka dhacay. ninka qaraxaasi geystay sanadkii hore waxaa loo diiday in magangelyo la siiyo, hase ahaatee waxaa loo ogolaaday dalkaasi jarmalka inuu iska sii joogo maadaama waddankiisa siiriya ay dagaalo ka socdaan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in ninka weerarkaasi geystay la damacsanaa in loo mastaafuriyo bulgaariya, hase ahaatee si cad looma sheegin xilliga la damacsanaa in la mastaafuriyo.
qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in ay diiwaan gelisay dilkeen ka badan 1,600 oo qof oo rayada oo ku dhintay waddankaasi afghanistan 6 bilood ee u horreeyey ee sanadkan 2016. tiradaasi ayaa waxyar waxay ka badan tahay tii sanadkii horeeto ee xilligan oo kaleeto. dadkan rayadka ayaa ku nafwaayay rabshadaha iyo dagaalada ka ugan dalkaasi. shir jiraayid oo magaalada Kabul ku qabtay madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Afghanistan ayuu ku sheegay in dhammaan dhinacyada kala duwan ee colaadda waddankaasi Afghanistan ay ku guuldareysteen inay ilaaliyaan dadka rayidka ah.
Mas-uuliyiinta dalka Iraq ayaa sheegay in weerar bambaano oo uu geystay qof isoo miidaamiyay uu ka dhacay goob baabuurta lagu baaro oo ku taala waqooyiga magaalada Baqdaad, halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in 53 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi isniinta maanta ka dhacay halkaasi. Wakaaladda wararka ee Reutersna waxay tabinaysaa in badi dadka dhintay ay ku jiraan baabuurtoodii kuwaasi oo sugayay in gudaha ay u galaan magaalada. Ma jirto ilaa haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeysay. Hase ahaatee, kooxda ISIS ayaa si joogto ah u qaada weeraro ismiidaamin ah oo ka dhaca dalkaasi Ciraaq.
Ray urun cusub oo dalkaasi Kenya laga sameeyay ayaa 3 meelood oo laba dadweynaha dalkaasi waxay taageereen in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya oo xiru xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalkaasi. Ray uruntana ayaa waxaa sameeyay hay'ad lagu magacaabo IPSOS, waxaana sidoo kale ay soo bandhigtay hay'adaasi in ay yartahay tirada dadka Kenya ee doonaya in ciidankooda ay sii joogaan Soomaaliya. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Yuusuf waxaa soo koobaya Xushan Barre.
Dawladda Kenya ayaa bilahan dambe ku celcelinaysay inay doonayso inay xidho xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Xiriyahan ayaa waxaa ku nool 400 kun oo qaxooti ah oo u badan Soomaali. Qaramada midoobay ayaa hore u codsatay in laga noqdo go'aankaasi iyada oo sheegtay in Soomaalidu ay dib la kulmi karaan haddii ay noqdaan maadaama oo dalku aanu deganayn. Hase ahaatee, Tom Wolf oo qaybta cilmi baarista u qaabilsan hay-adda IPSOS ayaa tilmaamaya in dadweynaha Kenya ay aad u taageersan yihiin xiritaanka xeryaha dhadhaab.
And of that 69% aware, the same percent, 69% support it, that is 2/3. And the highest support in the region...
Boqolkiiba 96 ayaa taageersan go'aanka dawladda, waana 3 meelood oo laba. Waxaana taageerada ugu badan ay ka imanaysaa bartamaha dalka oo 82% ay ogolaadeen celinta qaxootiga, halka gobollada waqooyi bari ay 76% iyagu ogolaadeen. Sida laga soo xigtay hay-adda qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in 500 ilaa 1,000 qaxooti ah ay iskood ugu noqdaan dalkooda toddobaad walba, iyadoo in ka badan 15,000 ay xadka ka tallaabeen tan iyo bishii December. Cilmi baarayaasha ayaa weydiiyey dadka reer Kenya dareenkooda ay ka qabaan askarta Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo ay tiradoodu gaarisa 22,000 kana mid ah xoogaga midowga Afrika ee la dagaalamaya Al-Shabaab. Tom Wolf ayaa sheegaya in 60% dadka Kenya ay ogol yihiin in ciidankooda laga soo saaro Soomaaliya, waxaaba 80% ay rabaan in ciidanka la geeyo xadka labada dal si looga hortago argagixisada xadka ka soo tallaabaysa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Kenya, Mwenda Njoka, ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadweynaha Kenya aanay ka warqabin ahamiyadda ay leedahay joogitaanka ciidanka Kenya ee gudaha Soomaaliya. Ciidankeenu waxay halkaasi u joogaan inay xaaladda dejiyaan islamarkaana xoojiyaan nabadgelyada Soomaaliya, waxayna taasi wax badan ka qaban doontaa qaxootiga aynu celinayno, kuwaasi oo lagayn doono qaybaha nabadda ee dalka. Marka dadka Kenya ee doonaya in la soo celiyo ciidankoodu ma oga qiimaha ay joogitaankoodu u leeyihiin ciidamada AMISOM. Maamulaha xarunta maaraynta halisaha ee Afrika, George Musamali, ayaa sheegaya in mashaakilka dhinaca nabaddu ay ka weyn yihiin mashaakilka qaxootiga.
That is not the solution. The solution is pacifying Somalia. We are having another challenge now coming out of southern Sudan. So if we withdraw the KDF from Somalia without having pacified the country,
xiritaanka xeryaha qaxootigu ma aha xal. Xalku waa nabadaynta Soomaaliya. Waxaa xilligan jirta dhibaato kale oo hor leh oo ka dilaacday Suudaanta Koonfureed. Haddii aanu ciidankeena ka soo saarno Soomaaliya iyadoo aan la nabadayn, dhibaato badan ayaa ina soo food saaraysa. Xadkeenu waa u ballaaran yahay, ciidankeenuna meel kasta oo xadka ka mid ah lama wada gaarsiin karo. Kenya ayaa rajaynaysa in dabayaaqada sanadkan la xidho xeryaha dhadhaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa iyaguna waxay ku hanjabeen inay wadayaan weerarada gudaha Kenya ilaa iyo inta Kenya ay ciidankeeda kala baxayso gudaha Soomaaliya.
warbixintii uu wariyeena v o a maxamed yuusuf uu noogu soo diray magaalada nairobi waxaa soo koobay xuseen barre aadan.
dowladaha federaalka soomaaliya iyo jabuuti ayaa maanta waxay jabuuti ku kala saxeexdeen heshiis ay wasaaradda boosta ee jabuuti ay ku tababarayso kuna taageerayso shaqaalaha adeega boosta ee soomaaliya. wasaaradda boosta jabuuti ayaa boostada soomaaliya ka caawinaysa sidii loo kordhin lahaa adeega boosaha ee soomaaliya oo iminka alaabooyinkoodu ay sii maraan boostada imaaraadka. warbixintan waxaa jabuuti ka soo diray ramadaan muuse.
mas-uuliyiinta somali post ee boostada soomaaliya iyo boostada jabuuti ayaa kala seexday maanta heshiis labada boosood ay ku wada shaqaynayaan, iyadoo dhinac kalena farsamayaqaan ka tirsan boostada jabuuti ay tobabar toban maalmood u bilaabeen maanta farsamayaqaan ka howlgala boostada soomaaliya. wasiirka warfaafinta boosaha iyo isgaadhsiinta jabuuti cabdi yuusuf suge oo furay howlahan ayaa iiga warramay in hawshanu ay tahay mid lagu gacan qabanayo somali post.
arrintan waxay kusoo beegantay waqtigan oo boostii soomaaliya muddo badan ee ka maqnayd shaqooyinkeedii sababahana la wada garanayaa. maanta halka kan waxaa weeyaan boostii jabuuti baa gacan qabanaysa shaqaalaha boosta soomaaliya. waxaana aada ugu rajaynayna anagoo aan la daanahay dowladda jabuuti in ay soomaaliya wixii hor soo gaadhay ka kabato, wixii shaqa xumi ku yimid ee nacam ka baahay muddada badan in ilaahay ka soo kabo. annaguna waxaan u joognaa walaalayaa leenahay hooyo heyba waa nila garab joognaa, aqaladeeda aan furaynaa, xafiisadeeda oo dhamma aan furaynaa, shaqada halkoogiina aan la qabanaynaa waana u qabanaynaa inta ay halkeedii dib lugahaas kugu soo taagayso ee shaqadoodii meel kaalinka buuxda ka galayaan. aad baana ugu rajaweynahay inuu arrintaas si fiican ku dhammaan doonto. waxaana u rajaynaynaa tababar wanaagsan, mar kastana waa ni garab joognaa baan leenahay walaalaayo. sida kalena waa inigii ogaayo madaxweynaha dalku mar walba isaguna soomaaliya aada buu u danayaa, waayo waa gacanta iyadii labaad, siba kuma kala marmino. waxaan leenahay soo dhawaada dalkiinii labaad ee jabuuti baa joogtiin, shaqo wanaagsan waa u rajaynaya insha allahu tacaala.
agaasimaha guud ee waaxda boostada soomaaliya saacid xuki jaamac ayaa isna ii faahfaahiyey tababarkani wuxuu ku soo kordhinayaa boostada soomaaliya iyo siday uga faa'iidaysanayso.
sidaad og tahay boostada soomaaliya dhowr iyo labaatankii sano oo burburka soomaaliya jiray way dambaysay, ma uusan fulin adeegii boosto. saas daraaddeed tababarka kan waa tababar aad xoog badan loo saaray oo labada wasaaradood iyo wasiirada labada wasaaradood Sigeelle iyo wasiir Cabdi ay markii ugu dambeysay ay maaragtay isla garteen, iyadoo markaasna culayska lagu saaray UBU in Soomaaliya la tababaro shaqaalaha boostada, isla markaasna lagu tababaro dalka Jabuuti. waayo dalka Jabuuti dal anagu aan walaalanahay weeyaan, dadkaygi weeyaan, imaatinkiisu ma nagu dhibadna, gaaradu hal saac bar baan usoo soconaynaa.
waxay ka dhigantahay marka boosti Soomaaliya waxay ku dhex shaqaynaysaa halkan Jabuuti?
Boosta Soomaaliya hadda way shaqaysaa, waxay yimaada warqadaha yimaada, walow aysan jirinin inaan weli aanu dirnay oo aanaan dirinin, laakiin waan jecelnahay inaan dirno farso qalab yar oo qalabkii boostada lagu diri lahaa sida iskriimadii iyo waxyaabaha noocaasa frankabolooyinkii ama stamiskii oo aanaan weli aysan waxaysmin. laakiin boosto waxaynaysa, laakiin waxaan jecelnahay marinka ama saldhigga ugu weyn inuu noo noqdo Jabuuti, waayo waxa weeyaan ayadii oo distancegeedi noo dhow yahay, imaanshaanagii oo maaragtay aad ugu dhow, iyo ayada oo dee dadki uu yahay dad walaalo ah oo wada dhashay.
marka agaasime waa la ogyahay boosta Soomaaliya magacii ay lahaan jirtay, qaabkii u shaqayn jirtay, lacagaha ayay kusoo diri jireenba soomaalidu boosta oo laysku soo diri jirayo, qofkii dibadda ku maqan baa lacag soo diriyo, boosta ugu soo hagaajinayo, qofkii kale soomaaliya gudaheega jooga ka qaadanayo. ma umalaynaysaa maanta in hawshaas soo noqon karto xaaladda markaad eegto?
wallaahi soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xaalad soo kabasho. waa runta waayo boosta banki baa la dhihi jiray way jirtay iyadan xawaaladaha kan iyo hadda aysan jirin banuugtan, hadda dadka private bankigan ma aysan jirinin Soomaaliya. marka xaaladda kabasho waxay u saamixi kartaa waqti dhow in ay kasoo dhalaasho wasaarad walba ama hay'ad walba oo dalka Soomaaliya ah kaalinteedii hore inay ka soo dhex muuqato waqtiga dhow waan rajaynaynaa hadii la yiraahdo
Xildiid Maxamed Magare oo ah mas'uulka boostada Jabuuti oo qaabilsan farsamada tababarkan ayaa iga waramay tababarkan hawlihiisa
tababarkani waxa ujeedadiisu ay tahay sidii boosta Soomaaliya loo gacan qaban lahaa ee wax soo saarka boosaha dunida kale baa hirgeliso looga hirgelin lahaa boosada Soomaaliya markaas dad boostada deed shaqadoodu maanta ay ku u tahay si looga bilaabi lahaa asaaska oo wax soo saarka boosaha inta qaybooda yihiin alaabtu kulka timaado sida loo qaybin lahaa sida xisaabaadka adduunyada iyo lacagaha adduunyada boostada lagu kala qaato oo loo bari lahaa nidaamkooda ay kala socdaan sida loola macaamiloon lahaa macaamilaadka iyo bulshada adeega bulshada sidii loo hirgelin lahaa ee bulshada maxay haydeen loo raali gelin lahaa ee wax loogu qaban lahaa loogu taakuleyn lahaa
sidoo wada shaqaynaysan marka Posti Soomaaliya in halkana wax loogu soo diraya iniga u sii gudbinaya waa sida arintu
arintani waa arin iminkaba iska jirto dalkan Emiraadka iyo iminkaba boostadan Soomaaliya alibtoodu alabtoodu ay marta laakiin wax yar baa mara oo waxa waliba fudud ah marka waxaan aan doonaynaa anaguna in halka iyo meel ka sii sareeyso aan boosta Soomaaliya la gaadno
shaqalaha marka boostada Soomaaliya ka hawlgalay imika tababarkaad u sameeyaan ma xafiiska halka ay ka hawlgalayaan mise xaruntii halka Muqdisho
xaruntii halka ay Muqdisho tagi doonaan laakiin cid ka mid ah iyaka iyo halkan joogaysa
Ramadan Muuse VOA Djibouti
halka aad digisaal wiil naga soo ciyaan walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad soo dhigisanaysan Washington waxa si rasmi ah u hirgalay go'aanka ay dawladda Soomaaliya ay dalka uga saartay shaqadan ugu joojisay hay'adda Nil ee Turkiga ee ay ka wado Soomaaliya waxaana istaagay howlihii caafimaad ee magaalada Muqdisho oo fulin jiray isbitaalka Deva kadib markii shirayto Soomaaliya ay ka baxeen shaqaalihii caafimaadkii u dambeeyay isbitaalkaasi ka hawlgali jiray hadaba dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay buuxin doonto kaalinta ay banaysay hay'adda Turkiga ee Nil ee maamul jirta isbitaalkaasi la yiraahdo Deva iyo goobaha waxbarasho wasiirka hoggaanka caafimaadka ee Soomaaliya Cusmaan Maxamed Cabdi Daalo ayaa waxa uu waramay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
waa maatan tahay dawladda Soomaaliya go'aan golaha wasiirada ka soo baxay ayaa looga saaray dalka organization-kaas howlihii iyo adeegyadii ay dalka iyo dadka u hayeen dawladda Soomaaliya ayaa ballan qaaday iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda hay'aday dawladaha saaxiibada la ah insha Allah shacabka Soomaaliyeedna adeegyo ay u hayeen sidii si ka wanaagsan in lagu qabto ayaa dawladda Soomaaliya qorsheynaysa
adeegyada la tabo waxa ka mid ah deefa oo aan tagay daqiiqado ka hor albaabada u xirnaa waxa adeegana kama socon dad boqolaal Soomaali baa ku tirsana adeegga dawladda laga fili karayay maxay u qaban weysaa haday dhamaan qaato
waa sax sideedoo meel haduu isbeddel ka dhaco oo kala guur ah dabcan waxa imaanaya taqatiirtii hore baxday taqatiir kale cusub waa inay meesha soo gashaa iyadoo aan taqatiirtii cusub soo gelin dadka adeeg kale looma sameyn karo meesha private way ahayd ma ahayn dad public ma ahayn oo dadka lacag looga qaadi jiray qalabka meesha yaal dad gaar ayaa iska lahaa dawladda dadka hantidooda lama ay wareegin waxa la wareegay waxa ahayd in organization kan dalka inay ka baxaan bisa la go'aamiyay laakiin hantidooda iyaga iska lahaa marka hantidooda waa dawladdu inay maareysa dhaqaalahoodii loo celiya taqaatiir shaqadii wada la keena inta dawladdu way ku howlan tahay sidii dadkaas dhaqaalahoodina ay u heli lahaayeen shaqadiina ay u socon lahayd shacabka Soomaaliyeed adeegina ay u heli lahaayeen taasna waa waajibaad dawladda saaran hawshan sidana wasaaradda caafimaadka ayaa hadda gacanta ku haysa
laakiin wasiir Daalo hawshan lahayay dad kuntumeeyo qof oo xanuunka kelida qaba la ii sheegay adeeg ka joogsaday dad oxygen iyo caruurta lagu meelaha lagu xanaaneeyaba adeeg ka joogsay qaarkood baa inay dhinteen oo sheegayaan dad koloodeenada miyeesan dawladdu ku degdegin mas'uuliyadda goob caafimaad ee la xiro maadaama aysan safaarad ahayn
horta goob caafimaad oo la xiro kaliyad ma kuma taalo magaalada goob caafimaad badan ayaa ku yaala shacabka Soomaaliyeed waa sax adeeg caafimaad oo waliba dhinaca kaliyaha halka shay ugu daran oo meesha dadku hadda ay dareemayaan waa qaybta kaliyaha qaybta kaliyana xalkooda wuxuu ahaa isbitaalka Erdogan ee weyn oo shaqayn jiray laba shifti qaybta dhaqida kaliyaha ayaa waxaan ku kordhinay waan ka codsanay shifti dheeraada inay ku daraan qof kasto oo isbitaalkaas adeega kaliya caafimaadka ka heli jiray hadii dokumentigiisa uu la tago isbitaalka Oradegan hore ayaa laga qaabilayaa wuxuuna helaya adeegii oo halkaas ka heli jiray mid la mid ah ayuu ka helaya waliba qaybta kaliya way qaybaha kale dadka bukaan socda ay ahaayeen meeshii hadda ay tagi jireen waxay tagaan Oradegan tirada Oradegan ay tagi jirtay kan hadda tagi jirtay tan way soo korortay meeshii 300 ay qaabili jireen 500 qof ay hadda qaabilaan dhaqaatiirtoodu way wasiiyeen waa inay soo kordhiyaan waa kula ballanay marka insha Allah dadka bukaan socodka oo maalintii iman jiray ma dareemayaan dadka kaliyaana halkooda shifti dheeraad ayaa Oradegan lagu daray meeshaas ay adeegi ka helayaan haddana way jirtaa dadku inay meeshii ay u barteen ama ay joogi jireen inay waayeen laakiin macnaheedu ma aha meeshii aan aqaan kaliya mise adeegii ma helay waa qofka shacabka ah adeegii wuu helay wuuna helayaa insha Allah
dad Soomaali baa ku tirsanaa dowladda Soomaaliya iyo Turkiguna bayaankii looga saaray dalka waxaa tiraada si dhaqso ah loo wareegayna goormuu adeegga bilaabay halkaas
adeegga sida ugu nasiha badan u bilaabanaya maxaa yeelay qalabka sida isbitaalka taala in la qiimeeyo dadkii qiimahu in la isku afgarto hantidoodana loo celiyo dowladda Soomaaliya taas ayaa marka hore priority ama dadka lama dhacaynin dalka inay ka baxaan bisa la go'aamiyey marka laakiin hantidooda iyaga xaq u leh inay helaan ama ha u helaan dhaqaale ahaan ama iyagoo sidooda inay u qaataan marka waxaan go'aaminay isbitaalka inuu sidiisi qalabku u yaalo waan qalabka la rarin laakiin hantidooda loo celiyo taasina proceski dhaqaalaha loogu celin lahaa dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa dowladda saaxiibada ah maalmaha soo socda insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu isbitaalka howlihiisii uu dadku u qaban jiray inuu qabto
wasiir go'aankan golaha wasiirada qulsaameeyey boqolaal Soomaali ah golaha wasiirada ka mid ah dabal xilibaadna wataay turkii ardayda wax ka barnays uu sameeyey muqdisho uu sameeyey damaan qaadka ardaydaas waxbarasho la'aanta hadda noqonaya dowladdu soo aragtaa
dowladda Soomaaliya ardayda horta waxbarasho la'aan ma noqonayaan
adeegyada guriga la xudhaa lana hadlo fiyada turkii jooga
waa insha Allah waxa go'aankaasi wuxuu ahaa in adeegoodii loo bedelo waxbarashadoodii loo bedelo jaamacadahoodii loo bedelo intaas dowladda Soomaaliya ballan qaaday dowladda turkiga oo saaxiibadana adeegaasi adeeg la mid ah noo qabanaysana ballan qaad buuxa ayaa laga haystaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed niyadda hadda jiyaano
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Maxamed Cabdi Daalo oo uu warramayay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
Malik Obama oo ay walaalihiin madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay inuu u codeyn doono musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump doorashada dalkan ka dhici doonta bisha November ee soo socota. Malik ayaa sheegay inuu ka helay Trump isla markaana aanu ku qanacsanayn hoggaaminta walaalkiis Obama. Saare Ilan Nuur ayaa warbixin ay arrintaasi Reuters ka diyaarisay nusukoobisa.
Malik Obama oo dhowr iyo konton jir ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan degmada ay qoyska Obama aabihii ka soo jeedaan ee Kogalo oo ku taala galbeedka dalka Kenya. Waxaanu sheegay inuu aad u taageersan yahay siyaasadda Donald Trump, gaar ahaan sida uu amaanka diiradda u saarayo. Malik Obama ayaa sheegay in uu ka helay ballanqaadyada uu Donald Trump sameeyey, sidoo kalena uu filayo in Trump uu yahay nin qunyar socda oo badanaaba ka hadla waxa qalbigiisa ku jira oo aanu ku hadal afka siyaasiyiinta iswanaajinaya ee uu yahay qof si toosa u socda. Malik wuxuu haystaa dhalashada Mareykanka waxaanu Washington ku noolaa ilaa 1985 oo uu shirkado kala duwan ka shaqeynayay. Ugu dambeyntiina wuxuu noqday la taliye madax bannaan oo dhinaca dhaqaalaha ah. Malik ayaa la weydiiyey sida uu u arko in Donald Trump uu caddeeyey inuu muslimiinta ka mamnuuci doono inay soo galaan dalka Mareykanka maadaama uu isaguna muslim yahay sida ay u saameynayso. Waxaanu yidhi, haa, anigu muslim waan ahay, laakiin ma ogolaan kartid dad mar walba meel u tegaya si ay wuxu toogtaan amaba ay dad u dilaan iyagoo adeegsanaya magaca Islaamka. Malik wuxuu aad u dhaleeceeyey taariikhda uu ka tegayo madaxweyne Barack Obama intii uu aqalka cad joogay, isagoo sheegay inaanu waxba u qaban dadka Mareykanka, sidoo kalena uu iska indhasaabay dadkiisii oo si gaara u garab taagnaa markii uu isku soo taagay doorashadii 2008 iyagoo ku kala sugnaa Mareykanka iyo Kenya. Malik wuxuu qayb weyn ka qaatay qabanqaabada arooskii Barack Obama, sidoo kalena wuxuu ku booqday xafiiska aqalka cad ee Oval House-ka degmada Kagolo oo ah meesha uu ku dhashay Obama aabihii Hussein Obama. Ayay farxad iyo dabaaldegyo ka socdeen markii Barack Obama loo doortay madaxweynaha Mareykanka. Madaxweyne Obama ayaa bishii July ee sanadkii hore booqasho ku tagay magaalada Nairobi, socdaal taariikhiya, waxaanu ballan qaaday inuu marar badan ku soo noqnoqon doono marka uu xafiiska ka tago. Malik ayaa difaacay go'aankiisa uu kaga soo horjeestay walaalkii, isagoo tilmaamay in hadalka iyo ficilku ay xor yihiin. Waxaanu yidhi, anigu waxaan ka hadlay waxa maskaxdayda ku jira, mana rabo inaan sanduuq ugu xidhnaado walaalkayba madaxweynaha Mareykanka ah aawadeed.
Warbixintaasi ay qortay Reuters ayaa waxaa soo jeedinaysay Zahra Eleanor, halkaad ugu nagala socotaana waa Washington.
Dalka Mauritania waxaa maanta ka furmay shir weynaha wadamada ku boobay jaamacadda Carabta. Shirkaasi ayaa la sheegay in diiradda lagu saaray qadiyadda Falastiin iyo sidii shirkan uu soo saari lahaa waxyaabaha wax ka taraya wada hadalladii Falastiin iyo Israa'iil. Sidoo kalena waxaa shirka lagaga hadlayaa sidii ay isku kaashin lahaayeen wadamada ku jira ururkaasi. Warbixintan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
Shir weynaha dowladaha Carabta ee 7-20-aad ayaa ka furmay magaalada Nouakchott ee caasimadda dalkaasi Mauritania, iyadoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda dalalka ku jira ururka jaamacadda Carabta. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar Sharif Ismaaciil iyo madaxweynaha dalka Mauritania ayaa si wada jir ah u furay shir weynaha, waxayna halkaasi ka jeediyeen arrimo ku aadan xaaladaha iyo caqabadaha hortaagan dowladaha Carabta. Sharif Ismaaciil, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar oo matalayay madaxweyne Al-Sisi oo xilka hoggaanka dowladaha Carabta ku wareejiyay madaxweynaha dalkaasi Mauritania, ayaa meesha ka sheegay sida daruuri ay u tahay in la helo midnimo carbeed si loo waajaho caqabadaha horyaala dalalka Carabta. Madaxweynaha dalkaasi Mauritania ee martida loo yahay Maxamed Walad Cabdul Caziz oo shir guddoominayay shir weynaha ayaa tibaaxay in qadiyadda Falastiin ay ahaanayso arrinka ugu horeeya ee horyaala dowladaha Carabta. Waxa uuna ugu baaqay dowladda Israa'iil inay isaga baxdo dhulka Carabta, gaar ahaan buuraha Golan Heights. Maxamed Walad Cabdul Caziz ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xiisadaha ka jira dalalka Siriya, Liibiya, Yemen iyo Ciraaq, isagoo si adag uga hadlay argagixisada faraha baan ku haysa dalalka Carabta. Shirka dowladaha Carabta ayaa waxaa ka soo qayb galay 9 ka mid ah hoggaamiyaasha Carabta, waxaana halkaasi hadallo ka jeediyay amiirada dowladaha Kuwait iyo Qatar iyo waliba madaxweynayaasha dalalka Suudaan, Jabuuti iyo Yemen. Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha dalka Jabuuti, ayaa shirka Carabta ka sheegay in xaaladda Soomaaliya ay soo hagaagayso, isla markaasina daruuri ay tahay in Carabta ay garab istaagaan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Xogeyaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abulgeyd, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalkani Masar oo isla meesha ka hadlay, ayaa si adag u sheegay in loo baahan yahay in la horumariyo ururka jaamacadda Carabta si ay u wajahaan caqabadaha horyaala oo ay ugu weyn tahay argagixisada. Shirweynaha dowladaha Carabta ee maanta ka furmay dalkaasi Mauritania ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo halkaasi lagu qabto tan iyo markii la aasaasay ururka ay ku boobeen wadamada Carabta sanadii 1954. Shirweynaha wadamada Carabta ayaa lagu waday inuu ka dhaco dalkaasi Morocco, balse madaxda dalkaasi ayaa ka cudur daartay inay martigeliyaan shirweynaha jaamacadda Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. VOA.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararka iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. waa isniin 7/22 bisha July 2016. Qaybaha idaacadda inooga harsan waxaad maqli doontaan shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka oo mar dhow ka furmi doona magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Doodii gaabnayd iyo barnaamijkii qurbe marka horese wararkii caalamka ayaa ka soo hormaraya oo kooban. Mas'uuliyiinta dalka Iraq ayaa sheegay in weerar bombaano uu geystay qof is soo midamiyay oo ka dhacay goob isbaara ah oo ku taala waqooyiga magaalada Baqdaad ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in 53 kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi isniintan maanta. Wakaaladda wararka Reuters ayaa tabinaysa in badi dadka dhintay ay ku jireen baabuurtooda iyagoo sugaya inay gudaha u galaan magaalada. Mana jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi.
Madaxa xisbiga dimuqraadiga dalkan Mareykanka ayaa xilki iska cabsay. Isasiradaasi madaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa ku soo beegmaysay iyadoo taageerayaasha xisbiga ay ka xumaadeen emailo la faafiyey oo ay isweydaarsadeen shaqaalaha xarunta dhexe ee xisbiga, kuwaasi oo muujinayay taageerada ay u hayaan Hillary Clinton, isla markaasina wax lagu qoslo ku tilmaamayo ololihii uu senator Bernie Sanders uu kula loolamayay Clinton.
Mas'uuliyiinta dalka Jarmalku waxa sheegeen in xaaladoodu aad u liidato. 3 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii maalintii Axaddii shalay ka dhacay dalkaasi oo la sheegay inuu ka dambeeyay wiil 27 jir ah oo reer Siiriya ahaa oo la sheegay in loo diiday inuu gudaha u galo xaflad muusig oo halkaasi ka socotay. Wiilkaasi ayaa la sheegay inuu magangeliyo doon ahaa kana yimid dalka Siiriya. In ka badan 2,000 oo qof ayaana laga daadgureeyay goobtii uu ka dhacay qaraxaasi ee xafladdu ay ka socotay. Ninka geystay qaraxaasina waxa la sheegay dhowr jeer hore inuu isku dayay inuu istilo kadib markii loo diiday sharciga waddankaasi, hase ahaatee markii dambe loo ogolaaday inuu iska sii joogo waddanka Jarmalka maadaama uu ay dagaal ka socdaan dalka Siiriya. Sidoo kale waxa mas'uuliyiinta arrimaha gudaha ee dalkaasi Jarmalku ay sheegeen in la damacsanaa in loo mustaafiriyo dhinaca dalka Bulgaariya, hase ahaatee aan la cayimin xilligii lagu tala jiray in ninkaasi la mustaafiriyo. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Shirweynaha guud ee xisbiga dimuqraadiga ayaa saacadahan soo socda ka furmaya magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Waxaa ka qayb galaya ergooyinka dimuqraadiga ka tirsan oo ka kala socda gobolada dalkan Mareykanka. Shirweynahan ayaa si rasmi ah loogu caleemasaarayaa Hillary Clinton inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga uga qayb gali doona doorashada madaxtinimada ee November sanadkan lagu wado inay ka qabsanto dalka Mareykanka. Hillary Clinton ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreeyay ee musharax u noqoto mid ka mid ah labada xisbiga dalkan Mareykanka ugu waaweyn. Haddaba sida la filayo inuu shirkani ku furmo, waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira Haaruun Macruuf. Haaruun, haddii aad maqleyso bal qaban qaabada nooga war.
Ku magalayaada Sami Sahra, waxa ku sugannaa goobta uu shirku ka furmi doono waa xarunta lagu magacaabo Wells Fargo Center oo ah garoon lagu ciyaaro kubadda koleyga iyo kubadda lagu magacaabo xeebada labadaba. Garoon aad u weyn weeyaan, laakiin haatan waxa ku soo meeqaybta saxaafada ay joogto danaha iyo dad xiiseynaya shirkan. Dabcan aad buu ballaaran yahay marka laga reebo daarinta madaxweynaha. Waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn, shirarka ugu waaweyn ee caalamka iyo waddanka ba sida aadka looga xiiseeyo. Sidaa sheegtay muhiimadda xisbiga dimuqraadiga furitaanka galabta 4 galabnimo ayay furayaan shirka waqti haatan ay naga xigto ilaa iyo 6 saac iyo dad ayay furi doonaan shirka. Muhiimadoodu waxa weeyaan waxay doonayaan inay muujiyaan jawi ka duwan kii dimuqraadiga oo ah in xisbigu midaysan yahay. Haddii aad la socoto xisbiga jamhuuriga, shirkiisa waxaa hareeyay xoogaa kala qaybsanaan ah musharixiintii ka hadlay shirkaasi, gaar ahaan Ted Cruz oo loo tartamay Donald Trump, xataa magiciisa muusan soo hadal qaadin. Sidoo kale shirka markuu ka hadlayay waxa uu diiday inuu muujiyo inuu taageersan yahay Donald Trump. Sidoo kale sawaxan iyo buuq baa ka jiray markii la ansixinayo Donald Trump inuu noqdo musharax xisbiga. Dimuqraadigu waxay doonayaan marka taas jawi ka duwan inay sameeyaan oo iyagoo midaysan, inkastoo rabshada andahay jahwareer ku saabsan emailo lamaarka la tusiyey oo la shaaciyey oo kuwaasoo xoogaa khilaaf ka dhexdeeliyey dhinaca Saunders iyo Hillary Clinton inay jireen dana waxay doonayaan jawi mideysan inay muujiyaan goor dhaway Bernie Saunders wuxuu la kulmay taageerayaashiisa caawana dadka ugu habay muhiimka ay ka mid yahay shirka Canada.
Waa garanay Haarunow, CNN ayaa waxay soo bandhigtay raayo ururin muujinaysa in Donald Trump uu ka horreeyo Hillary Clinton. Sidee arrintaasi looga dareemayaa dhinaca Dimuqraadiga?
Aad bay u dareemayaan cadaadis dhinaca siyaasadda ayay ku abuurtay sidaa la socoto saadaasha ra'yigee laga qaaday dadweynaha in muddada waxaa si aad ugu horreysay Hillary Clinton. Dhammaan saadaasha ra'yuroonka dadweynaha laga qaaday ayaa u horreysay, laakiin markii uu dhammaaday shirkii Dimuqraadiga, gaar ahaan khudbadii uu jeediyay Donald Trump, dadka qaarkiis waxay ku macneeyeen inay ahayd fikra khudbad dhinaca xun wax ka fiirinaysa oo mugdi fara badan uu ku jiro, shaki badan dadka geliso walaac gelisay dadka. Laakiin sida muuqata, dadka qaar khudbada aad bay usoo jiidatay, waxayna taageero u muujiyeen Donald Trump. Haddii raayuroorintan ay sax tahay weeyaan, 48 ayay raayuroorinta ugu dambeysay CNN iyo ORC ay qaaday uu helay. Hillary Clintonna waxay haysataa 48%, laakiin waxay iyagu ku doodayaan Dimuqraadigu markuu shirkan dhammaado iyadu ay jeedisa khudbadeeda inay soo kaban doonto oo ay hoggaanka u qaban doonto ayuu ku doodayaa.
Haarun, magaalada maadaama aad joogto bal iga waran, ma jiraan wax dibadbaxaya oo hadda muuqda ama dhacaya?
Wax dibadbaxaya ma aanaan arkin. Furitaanka shirka ayay isku diyaarinayaan. Meesha ay hadda ay ka walaxsan Dimuqraadiga waxa weeye shirku markuu furmo gabadha furi doonta ee gudoonka haweenka Debbie Wilson Schultz, gabadhaasoo ay aada uga eed sheegteen dhinaca Bernie Saunders, erdooyinkii taageersanaa Bernie Saunders ay qalalaan ay jafuuf ka abuuri doonaan shirka iyo in kale. Laakiin Dimuqraadiga waxaa muuqata inay isku dayayaan inaysan taasi dhicin, waa sababta ay ugu direen Bernie Saunders inuu la hadlo taageerayaashiisa. Haddii aan sasocno sahamayn ahaa tasadda, waxay noqon jira mid ka mid a ergooyinka Dimuqraadiga ee Soomaalida ee ka yimid gobolka Minnesota. Asad Cali Weyd, Asad, hadaad maqlayso bal shirkan Bernie Saunders uu la yeelanayo taageerayaashiisa iyo siday doonayaan inay wax uga bedesho shirka iyo furitaanka ku ah nolosha. Laakiin iyagu waxay doonayaan in Bernie Saunders uu la hadlo taageerayaashiisa kabacdi in xiisadda uu dejiyo uu ka odayeeyo. Sidoo kale waxay Dimuqraadigu aad ugu doodayaan in Bernie Saunders uu noqon doono sidii Ted Cruz oo kale. Ted Cruz wuxuu ahaa ninkii labaad ee ku soo xiga Donald Trump, laakiin ilaa haatan ciilkii ayuu meel la jiifaa. Waxaa dareeya wuxuu isku sharaxayaa oo isku diyaarinayaa 2020 mar kale inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga haddii laga badmadeeyo Donald Trump.
Waa gartay, madaxa xisbiga Dimuqraadiga ayaa xilkii iska casishay, guul xoogleena waa jira arrintaas, bal markaad u dhabagashay ka waran sida looga hadlayo
arrintaas. Sidaan sheegay, waxay abuurtay jahawareer badan. Ilaa 20,000 oo email ah ku dhawaad ayaa ay facshirisay shirkadan lagu magacaabo Wikileaks oo ay sii daysay sida ay ku heshay iyo meesha ay ka heshay maysan sheegin. Goorba weyd f b i waxay sheegtay in arrinta baaritaan ku samayn doonto, laakiin xisbiga Dimuqraadiga waxay tuhunsan yihiin raashi ama dad huushka jooga oo gacantaara leh dowladda huushka inay la kula yihiin inay jabsadaan emailadaas kabacdina ay u dusiyeen warbaahinta si ay maaragtay hoos ugu dhigaan sumcadda iyo furitaanka shirka Dimuqraadiga ay aada isugu diyaarinaysa usoo calamasaaraan Hillary Clinton. Marka waynu eegi doonaa cidda saxda ahaan ka dambeysay emailadaas, laakiin arjaasha meesha taagan waxa weeyaan xafiiska gabadhaas sheegtay inay iscasiri doonto guddoomiyaha xisbiga Dimuqraadiga ayay qaarkood kasoo baxeen, iyadoo qaar ka mid a shaqaalaheeda ay su-aal weydiinayaan ay leeyihiin Bernie Saunders xilka ayuu kaa qaadi doonaa haddii madaxweyne noqdo, iyaduna ay leedahay ma noqon iyo Bernie Saunders madaxweyne. Marka wajikabax iyo yaxyax iyo xoogaa fadeexa ayay ku noqotay xisbiga Dimuqraadiga, laakiin iyagu waxay leeyihiin maxaa ku yidhaahdaa waxaa dhinaca kale jamhuuriga seedaha kale dhinaca jamhuuriga iyo maaragtay gaaba kala qaybsanaanta dhinaca jamhuuriga ay sheegaan ayaa tan ka weyn waan kasoo kaban doonaa yiri.
Waad mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena v o a Haarun Macruuf oo haatan ku sugan Philadelphia oo khadka telefoonkana toos ugu jiray. Halkaad nagala socotaan waa Washington.
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada Sinaba Bukar oo ino haysa xubintii dooda gaaban. Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxayna ku eegaynaa doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan sanadkan ee kaalinta dhalinyarada ay ka rajaynayaan inay ku yeeshaan isbeddelka waddanka ka dhacaya. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Bashiir Macalin Xasan oo ururada dhalinyarada ka tirsan iyo Cabdi Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeeyay Bashiir Cali.
Maadaama hadda xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya dadka ay soo xulayay ka kooban yihiin 11 toban ka mid ahna ay yihiin dhalinyarada, toban ka mid ahna ay yihiin haweenka, toban ka mid ahna ay yihiin aqoonyahanada. Sidaas darteed magaca aqoonyahanada iyo haweenka iyo dhalinyarada intaba dhalinyaray ku soo geli karaan. Sidaas darteed dhalinyarada waxay ku yeelan karaan miisaan xoog leh, ayay ku yeelan karaan inay soo xulaan dad wax gal ah oo ummada wax u qabta. Sidaas ayay la tahay.
Bashiir, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaa dooda dhanka kale kaala qayb galaya Cabdi Cali Tooxo. Waa dhageysatay Bashiir.
Walaalkay Bashiir, aragtidiisa arintaas waan ka soo horjeedaa. Waxaa waaye siyaasadda Soomaaliya way xiran tahay, dad koox bayna u xiran tahay. Waxaa waaye beeskeedii waxaan madasha doorashooyinka loogu hadlayay wax dhalinyaro ama ururada bulshada ka qayb qaatay ma jirin. Koox maamul goboleedya iyo dowladda dhexe ahayd asalkeedii hore ayaanay dhalinyartu rool ku lahayn. Doorashadii 2012 waxay uga duwantahay qura waa 11-kooda waxay noqonayaan 11 qof oo codayn doona qofka xildhibaan noqonaya. Marka aan leenahay dhalinyaro roolka ka qaadan karta, dhalinyaro waxaa la rabaa suuragal inay doorashada ay israxaan oo ay MP noqdaan oo mustaqbalkii dalka ka qayb qaataan, laakiin taas suuragal maaha maanta. Waan ognahay awal doorashada waan ogeydo hal oday baa xuli jiray wax, halkaa oday kumu qiimeyn jirin aqoon, waayo aragnimo, dardimo kale. Wuxuu ku qiimeyn jiray oon ognahay naturkii ka yimaadeen lacag ninkii siinaya. Maanta xaajadu ka duwanaanaysaa. Awal waxaa loo jiray inflation baa dhacay, asaarti baa qaali garoodi la oran jiray. Maanta waxaa dhici doona xildhibaan barar, sababtoo ah nin kasta oo xildhibaan noqonaya 11 qof inuu wax siiyo rabaa, uu dhaameel badan u daadiyo, lacag siiyo. Marka dhalinyartiina dee maanta u malayn maayo in dimuqraadiyad sax oo fikir xor ah oo la isku dooranayo inay dhacayso. Dadkii laftigoodii uma diyaarsana inay qofkii program siyaasi ku doortaan waxay noqon doontaa xudxudaysi iyo maxayday waxoogaa in xagga jeebadu hadasho ay noqonaysaa.
Bashiir, waad dhageysatay dooda Cabdi Cali oo wuxuu leeyahay inkastoo ay ka ballaaran tahay doorashadantii 2012 dhacday, haddana fursad sidaa u badan dhalinyaradu kama heli karaan oo way adag tahay inay galaangal ku yeeshaan. Adigu waxa ku muuqatay
dhalinyarada hadda sidaan aaminsanahay aniga Bashiir ahaan, sidaan aaminsanahay waxaan ku kalsoonahay inay ku soo xuli doonaan qof wax qabanaya oo tayo leh inay soo xuli doonaan, oo aysan fiirin doonin gadasho ama lacag ama wax saas ku saabsan. Qof walba bini aadana waxaa xadida aqoontiisa. Dhalinyarada waxaan dhihilahay marka aniga dhiiggooda waa nadiif, waa dad maskaxdooda fresh ay tahay, oo aan hadda fiirinaynin urur gaar ah, oo aan fiirinaynin yani shaqsi gaar ah nin jecleys uusan ku jirin. Waxaan kaloo kusii dari lahay Zeynabey, waxaa xaqiiqa ah in lagu soo xulaayo xildhibaanada beel ahaan in lagu soo xulaayo. Qofka beeshiisa 11 qof oo ka kooban ayaa u codeynayso bil matal, haddii ay ku tartamayaan laba qof adood ay ku tartamayaan 26 iyo 25 ayay ku kala qaadi doonaan cod dheeri. Qolkiiba 7 maadaama dhalinyarada bulshada ay tahay, dhalinyarada ayaga ayaa wadanka dhisi kara, ayaga wax badan qaban kara, ayaga ayaa bulshada samata bixin kara. Waxaan dhiilayaa marka dhalinyarada ayaa 100% badbaadin doonta, soona xuli doonta xildhibaanada hore, xildhibaanada ka duwan.
Ma aragtay faal uu muujinayo
galbeedka socdaa, isla bariga socdaa, dhalinyaro mideysan oo cod face mideysan oo mustaqbalkii iyo aayihii raadinaya walaal ma jiraan. Soomaali walaal laba xanuun baan nahay, waa musumaas iyo qabyaalad waaye. Dhalinyarta walaalkay uu sheegayaa waa 11 qofoodba ee kala aragtida duwan ee dhalinyarta ee qolo la gelayo ee aan dhaqaale haysan ee xor ahayn. Fiiri, aragti qaran ma keeni karo, laakiin markuu jiro xoog dhexe oo aragti midaysan oo union uu jiro, waxaa meesha imanaya xoog aad u culus oo miisaan la imanaya, taasoo keeni karta in miradhal isbeddel. Soomaaliya maanta isbeddel bay u baahan tahay, لكن اسم ذلك يبقى عند معيته لأن يرضى وحال الربع إنه فرق كعان ويسميستان أسوسيشن عضم ديسان يحكوب بدلان وقرنمو ودنيد اسبدل حال أبور
وحسينا يا دود بشير حدي أنا اللحين لأن يرم ميديسان وفكركم ميديسان ويسان عقبت تعلفت إذا كنا قم كرين دروشوين كالين تردلان يرد لغفل كرين أي كل هذا
أرتو مدني مدع ومهيم وحاوهي حدي دلان يرد سيخل دان لو استعماله وأود وبلن بالشدة وحبال وحلين كرا حدي دلان يرد سيوان أكسان لو استعمالا وحبال لغتوشين كرا مركا ما دام بالشدة أي تاي تدباتن بقول كيف دلان يرد أي تاي dhalinyarada hadda jirtana ay ka duwan tahay dhalinyaradii hore meel shaqo tag waxa fiirineysa 10 qof markay ka shaqeynayso 7 kamid waa dhalinyaro waxa tagtaa wasaaradaha tag dadka ka shaqeynaya waa dhalinyaro hatta dawladda dhaxdeeda fiir wax ka shaqeynaya waa dhalinyaro dhalinyaradu waa isbedelay fikirka waa isbedelay waxa yaraanay dagaalka yaraanayo culada yaraanayso dhalinyaradu waxba fahmiisa
walaalkii aad baan
aanu dhameeralla ustaadi dhalinyaradu waxa leey markaa way bislaatay حتى dhalinyaradu waxay u haystaan fursad murashaxiina hada marka aad fiirisid beelaha marka fiirisid wax cararaayo isdaba urdaa isdaba u xiliyin waagi qabqablaha waa dhamaaday dhalinyaradu fursadoodi waa meekan arkayna hada yani sharaaxan oo dhalinyaro ah oo xilibaana ma raadinayo aqoonyahana marka dhalinyaradu waxa la dhigi kara ayaga ayaa wadanka maamuli kara tusaale beel walba ku jirto 10 dhalinyare 10 ka dhalinyare ninka ay og yihiin inuu xun yahay ama urur ku jiro ama NGO wala haado ama si uu waxa u dumiyo nin dalka dumiyo ma dooranayaan taasan hubaa aniga marka hatta hadii uu lacag bixiyeen hadii lacag bixiyeen
haya abd cali wuxuu leeyahay hadda isbedel baad jiray iyo baraar ugu dhanka siyaasadda dhalinyarada ee taa keenay karta dhalinyaradu inay muuqdaan
ma jiraa walaal marka dhalinyaro laga hadlaayo dawladda Soomaaliya wax qorshe strategy dhalinyarada ma sameeyeen war dhalinyaradu waxa la rabaa inay strategy leeyeen dawladda laftigeedu strategy uma sameeyeen dhalinyaradi association xoogan oo cod ku hadli kara oo wali ma dartay in dhalinyarada badax ku dhamaanay cid ka hadlaysa association u dooday maalintii oo dawladdii le ku xabsiid ku jiray 3 maalintii ma jiraan dhalinyarta waxa loo isticmaalaa waa aaladda dagaalka loo isticmaalaa waxa waaye maanta waxa la rabaa qorshe lagu waajaho dalka badbaadadiisa laakiin maanta aniga iima muuqato warwar waxaan ka qabaa walaalkay cid intuu sheegayo toom konta qof toom ba meelba lagu xireen doona dhaameelka loo daadin doona wuxuuga jeebkooda shahugada loo shubi doona waxay ku dooran doonaan iyaga laftigooda oo lagu soo xiri doona qabyaalad dhalinyarada waxa la rabaa inay ka xoroobaan qabyaalada iyo musuqmaasuqa annaka maanta labada jirro ee aan la daweyn karin waa qabyaalad iyo musuqmaasuq
aniga waxaan dhihilahay saaxiibkay waa maasin yahay doorashadana waxay ku dhacaysaa nidaam qabaa'il ah dawladdu waxay ku dhisan tahay nidaam qabaa'il ah hadda adduunkii oo dhan wada qabaa'il noqday qabiilkuna ceeb ma ahan waqabaa'ila litacaarafu waqabaa'ila litacaarafu haddii qabiilka si qaldan loo isticmaalo lid waxa noqonaya marka nabadgelyadii iyo waxyaabihii wanaagii lidkeeda noqonaysa xumaan in lagu kacay noqonaysa saas darteed waa loo isticmaalaa waa sax haddana dhalinyaradu waxaa loo isticmaalaa wanaagana waa loo isticmaalaa marka dhalinyaradu waxaa looga baahan yahay bulshada maadaama laf dhabarteeda ay tahay kuwa khaldanna inay saxaan kuwa saxan inay yaani midoobaan ayaa loo baahan yahay mid kale ururada dhalinyarada bulshada waa jiraan hadda ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed ayaa jira oo ognahay urur bulshana waa jiraan oo dhalinyaro ay leeyihiin oo yaani hadda ay ka shaqeynayaan development ay ka shaqeynayaan marka waxaan dhihi lahayn aniga macallinka jaamacadda dhigaya waa dhalinyaro ardayga jaamacadda dhiganaya waa dhalinyaro kan ganacsanaaya waa dhalinyaro kan xilibaanka doonayeen waa dhalinyaro ninka madaxweynnimo rabna waa dhalinyaro hadda waxaan leeyahay konton sano ninka ka weynaa dhig kara oday hadda waa wixii ka hooseeyay konton sano waa dhalinyaro afaasha dhalinyaro waa indhiilay markii Yuusan saaxiibkay Yuusan qasman markii waxaan dhiilay dhalinyarada nadiifka ah oo yaani dhigooda nadiif yahay oo maskaxdooda nadiif tahay dadkaas fursad hal siyaad
aad baad u mahadsantihiin gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed si isbeddelka ka dhacay wadanka ay door muuqata ugu yeeshaan abd cali aan ku horeynaya
waxaad moodaa aniga saaxiibkay laba jeer aan ku kala waxaan ka hadlaynaa doorka 16 dhalinyarada Soomaaliyeed ma ka qayb qaadan doontaa isbeddel ma ku keenin doonaa doorkii ku keenay maya waxaan ku leeyahay question is no waxay ka qayb qaadan karaan ma jirto goor ma qofku maxay ka aad ku haboon karaa waa markaad cod leedahay ee oran karto waa in maxay aday doorashada laftigeeda criteria-da la oran kara dhalinyarta waa inay inta noqotaa dee ma jirto wadarta badanka waxa la yiraahdaa haweenku waa inay inta noqdaan dhalinyar ma darate دمجها مثل بعض وحواي فيري نحكو وحوي ما أنت دليرد وحيو بهين قرشو أي لي مادان أو أي وقايب قادن كان وحواي ما أنت ما كير فيرنو وردورش دلفتيه سيستينكو وهذا قيد هذه سلوك بالوضع هو جامي يلبى ماشى اسمحنا فيري قيبيه فيري دليرد قيبيه كردوني بشري كميتاي أقويها النقطة دليرها النقطة هوينها النقطة سياسيين هورا النقطة دورش دلفتيه دابا mid afka iyo gadaalka xiramo ayba
ee gabagabada hadaad hadalka qaadatid bashiir
qofka dhalinyarada ah maskaxdiisa aad ay u wanaagsan tahay waa qof wax bartay inkastoo qabiilka uu ka tirsan yahay hadana qofka qabiilkiisa uu soo xulayna maadaama xildhibaanka qabiil uu ka imaanayo waajib kor iyo hoos ay tahay qofka uu soo xulilay qofka qabiilkiisa active ka inuu soo xulo ay dhalinyarada taas ay doorkaas ay ka ciyaari karaan laba waxay kale ka ciyaari karaan dhalinyarada lafsad ahaantood inay soo sharaxaan oo xilalka ay raadinayaan sida hadaan arkayno shirarka iyo hawlaha socda saaxiibka waxaan dhilaa marka walaatan san nasiibka min dunyada wa ahsan kama ahsana allah ilayk yaani ha helmaamin nasiibka alleed aad naftirkaaga saaxiibkay waxa tahay abdiyu dhalinyarada tahay naftirkaaga qolaha ka soo jeeda marka waa isku day kartaa inaad raadiso inaad dadkaaga wacyi geliso inaad wax u sheegto inaad dadka mideeyneyso inaad bulshada xuq qabaneyso inaad madaxweynada dacad soo dooraneyso waa u sheegi kartaa waxaan ku sheegayaa hadii maanta dhalinyaro ay kacdo oo dhalinyaro abaabulan ama dhalinyaro qorsheysan hadii ay kacdo bulsho kacday lama celin karo bulsho kacday dhalinyaro kacdan waa bulsho kacday hadii dhalinyarada ay kacdo xataa waxay la wareegi karaan guud ahaan wadankay la wareegi karaan nidaamkiisa siyaasadiisa wax walba ku saabsan wadankay la wareegi karaan marka waxaan dhilaa dhalinyarada awooda way leeyihiin ama hala kar awoodooda ama hala xaqiro ama hala yaray wixii la doon hala sameeyo dhalinyarada awoodooda marna ma qarsoon
doodina inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Bashir Macallin Xasan iyo Cabdi Cali Tooxo oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho kulanti dambe nabadgelyo
dooda gaaban ayaa dhigisanayseen Zainab Abukar ayaana soo jeedinaysay wali waxaad nagala socotaan Washington imikana ku soo dhawaada xubintii qurbo iyo Jaamac Buule
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbo oo maalin kasta isniina aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da qormadeena toddobaadkan ee qurbe waxaan dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa toddobaadka Soomaalida Toronto oo maanta oo isniina ka furmay magaaladaasi Toronto ee dalka Canada. Qadka telefoonka ee Toronto waxaan kula xiriiray gudoomiyaha ururka Today oo ah ururka soo qabanqaabiya toddobaadka Soomaalida Toronto, Ahmed Cabdikariin Walaayo oo loo yaqaana Cantar Jeenyo. Cantar waxa uu ka mid ahaa xidigihii qaranka ee Soomaaliya iyo sida magiciisaba ka muuqato kooxdii Jeenyo. Sidoo kale waxaa isna barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan nagala qayb galayo Cabdisaaq Cadare oo ka mid ah qabanqaabiyaasha barnaamijka toddobaadka Soomaalida ee magaalada Toronto. Ugu horreyntiina aniga oo labadoodaba ku soo dhoweynaya barnaamijka qurbe ayaan Cantar Jeenyo waxaan weydiiyey bal inuu wax yar nooga taabto taariikhda toddobaadka Soomaalida ee Toronto.
Maasintiin waxaa mahadala Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadaalka iyo wanaaga ah wadan Voice of America waa mar labaad ayaa niimaad noqaya markaan u soo laabto ciyaaraha Somali Week waxaa aan aasaasnay ilaa 26 sano ugu dambeeyay ayay tahay maanta shalayna waxaan qabanay arin aad iyo aad u sareeyso umad Soomaalidan ee raali ka noqdaan dadka ku nool Canada iyo Toronto iyo agaarkeeda waxaana noo yimid ra'iisul baarlamaanka Soomaaliya Jawhari iyo xildhibaano badan ee dalka Canada ilaa 9 xildhibaan oo ugu horeeyay xildhibaankeena gaarka ah noo fadhiyo baarlamaanka Ahmed Hussein xaafadda Soomaalida gaar ee u tahay Gibson oo ku maarsan hooyooyinkooda iyo aabayaashooda sida wanaagsan ilmahooda u soo saareen ayaga naftooda xambaliyo gooniya iyo farxad iyo wanaag zaid aan u haynaa in waxaan rajaynaa Abdullahi Raali ka dhigo calanka Soomaaliya sidoo shalay ugu surnaa isan doonbo
cadaadeyadu maatantay waxaad sheegtay inuu sanadkii 26aad uu yahay Somali Week ama toddobaadka Soomaalida ee Toronto sanadkan marka ma jiraan waxyaabo la taaban karo oo laga dhaxlay 26 sano oo faa'iido
waa jira markuu horeeyso waxaan noqonay hooyadii Soomaali ee 22 sano 30 sano calanka naga maqnaa inaan calankeena mar walba surayno oo meesha uu ku taagnaa in maanta ee dawladda barka aan noolnahay inay noo qoonsadeen umad jirto oo ilaa baarlamaanka fadhiiso inaan nahay marka arin aad iyo aad u sarreysa ayay ka mid tahay dhalinyaro badan oo Soomaali ilaa hadda heerka koowaad ee Mareykankana kubadda cagta ka dheelo oo Soomaali weyn lagu arkay ayaa laga fahmay.
Haddaan u soo bayro Cabdirasaaq Cadare oo ka mid ah qabanqaabiyaasha waqtiga dheer ee barnaamijkan toddobaadka Soomaalida ee Trono, Cabdirasaaq, waa maxay ahmiyadda laga leeyahay Somali Week ama toddobaadka Trono oo 26 sano loo qabanqaabinayo?
Asalaamu calaykum, waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan horta Ilaahay baa mahad iskale, marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa Voice of America Chinese wanaagsan ay na siiyeen barnaamijkan lagu qaadaa dhigayo qurbajoog iyo faa'iidadeeda. Waxa weeye waxaanu ka faa'iidnay meeshan dhalinyaro badan sidaa uu sheegay Legend Hunter, dhalinyaro badan ayaa meeshan isugu timaada. Qaar badan oo laga qaatay way jiraan oo ka ciyaari jiray meeshan oo loo qaatay maaragtay naadiyada waaweyn. Marka faa'iidadan horta ka haynaa get together aan isugu imaanayno iyo maaragtay iyo nimanka badan iyo ciyaalka aanu meesha ku ilaalinayno ee kasoo baxay isaraga iyo gaatrintaas aanu ka haynaa faa'iidada. Waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maaragtay.
Laakiin waxaan rabaa inaan dhageystayaasha la wadaagno ahmiyadda laga leeyahay markii laga tago in laysu yimaado oo lays arko, waa maxay ulajeedada ugu weyn ee laga leeyahay Somali Week ama toddobaadka Soomaali?
Ulajeedada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta kow, marka ugu horeysa inaan anagu dad muuqda waddan baanu joognaa, Somali Week baanu u bixinay, waddan baanu joognaa, North America intaa joogta iyo intaa ka imanaysa Yurub oo dhan, in lays arko inaanu maaragtay wixii dhalinyaradii laga qaadan kara laga qaato, inaanu Soomaalinimadeeda iyo dadnimadeeda ku adkaano, sidaasaan ugu talagalnay. Faa'iidadaasaan ku leenay inaanu qabanno sanad walba ay mar walba is arkaan. Waxay faa'iidada meeshan ay leedahay laga leeyahay waxa weeyaan niman aan weligood is arag 30 sano ayaa halkan isugu yimaaday is arkay. Faa'iidadaas ay leedahay
waa tahay. Waxaad sheegteen in barnaamijkani uu jirsaday 26 sano, maadaama sanad walbana la qabto, waxaan filayaa in laga dhaxli karo sanad walba wax cusub oo lagu soo daraya inay jiraan ama horumarin loo sameynayo barnaamijka laftirkiisa. Maxaa ku cusub Somali Week?
Waxa ku cusub boorta ururkan leedaa Today ee maanta qabtay, waxaa nagu cusub waa sanadkii 26-aad ee lagu qabto ciyaaraha halka. Niman badan oo Mareykan degan, Washington iyo Boston iyo baa ka mid ahaa. Waxaanu ka dhaxalnay, faa'iidaanu ka dhaxalnay waxa weeye waa maalintii ugu horreysay ee loo bixiyey Somali Day ee aanu shalay tooro isugu soo baxeen intaas oo kun oo qof. Waxaa keentay ururkan ciyaaraha qabanaya Somali Week faa'iidada ay ka dhaxleen isku imaanshahu waxay dhashay markii ugu horreysay oo nation Soomaalinta meel isugu yimaadeen, baarlamaankii Jawaari uu noo yimid, iyo wax leela waxa MP-ga jooga magaalada Canada. Taasaanu ka dhaxalnay faa'iida, taasaanu ku haynay.
Laakiin 26 sano ee lasoo dhaafay miyaynad isu imaaneyn maalin kasta oo ciyaarta la furayo iyo weliba maalmaha semifinalka iyo finalka Antergen?
Anagoo isu imaanayna ayaa waxay tahay dhaxalka ummaddii oo walaalowda oo hal meel iskugu imaatay oo ku midowday inay Soomaaliya meel martaa, in ilmaheenna dambe loo siiyo fursad inay maanta baarlamaanka annagoo ku jirnay inay ka bataan, inay waxyaalo badan inay u arkaan dhalinyarada, fursado badan oo aan la heli karin inay ka faa'iidaystaan aan rabnaa, sida gabdho badan oo aan la kulannay oo ciyaal hayo, sida ciyaalka u barbaariyaan lix jir. Maanta lama hayo lix jir Soomaaliya oo awal la barbaarinayo ma haynin, laakiin maanta waa helnay ciyaal yaro 4 jir ilaa 8 jir la barbaarinayo. Wax fiican la baraya si u dhumin mustaqbalka dambe, fiijarka ay noqdaan dad toosan oo waxyaalo badan oo lagu, sida gabdhahaas oo kale oo nala safnaa oo nala soo shaqo tegay, inaan ayadana libtooda aan siino.
Cabdirasaaq Cadare iyo Antergen, labadiiniba waxaad carabka ku dhufateen wadajirka iyo Soomaalinimada iyo sida ay waxtar u leedahay. Anter, hadda ugu dambeyntii dhinaca haweenka ayaad ka hadashay, kaalin intee la-eg ayay ku leeyihiin haweenku marka laga taga in lasoo baxo inay qabanqaabadani kala qayb galaan, kaalin intee la-eg ayay ku leeyihiin lahaanshaha barnaamijka Somali Week?
Anaga waxay ku leenayeen dumarku horta waxa weeye marti badan baa noo timaadaa oo meesha ciyaaraha hoos kareysa waa ururka Today la yidhaha ee Toronto ka dhisa. Dumarku waxa weeyaan la-aantood waxaan maanu qabaneen, iyagaa noo ururiya, lacag baanu ururinaa, donation baanu urursanaa, dumar baa ku jira oo soo ururiya oo noo keena oo noo marti geliya. wax alaalo wixii aan uga baahnay reeri bay noo yihiin inay u qabtaan dadkaa martida ee Toronto ku imanaya inay nala qabtaan.
Ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa labadiinaba inaan siiyo fursada dadka idin dhageysanaya ee Soomaaliyeed qurba joog iyo qaran joogba barnaamijka Somali Week sida aad sheegteen ka bilowday Toronto 26 sano ka hor waxaa laga fili doonaa aayaha dambe inuu dadka ku taro.
Anaa ku horeynaya gudoomiyaha waxaa ii dambeeyo waxa weeyaan waxaan dadka aad dhageysanaya waxaan horta aad iyo aad baan maaragtay uga cudur daaranayaa qofka bilaa aadankii waxa weeye ilaahay baan khaldamin waxaana dadka dhegeysanayaan aan anu sheegaynaa insha allah haddii aanu ahay dadka Toronto ururka today inaan hiil iyo hoob u baahanay aanan ka dharagsanayn qof alleyaalo qofkii sirad nagu soo kordhinaya inuu nala soo xidhiiro guddoomihii baa ku jira leynka wax allaalo wixii caawimo noogu imanaya yurub baa laga yimid meel baa naga yimid waxaanu ku farenaa qof wal oo dhegeysanayaba inuu nala qayb qaato chaaniska aad nasiiseen voice americana aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa.
Dhegeystayaal, intaasna waxaa inoogu eg qormadeenni toddobaadkan iyo barnaamijkeenni qurbe waa aniga oo jaamac buula jaamac oo idin leetan iyo toddobaadka dambe maalinimada isniinta ah ismaqal dambe oo xiiso leh
gudahaana idaacaddii fiidnimo waa naga intaa waa sahre ciidla nuuriyo ibraahim xasan daan durayo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.